فيصل دار حسين فيدي وعذادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة اللوصة مريب إيه حرونتو قبل كق القدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهيم تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عذادو شمل دوسة
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما الغاتش راديو عذادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وين
يحيى عبد الرساق صوف راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا وناكسن صاحب يالي دلهانتي مملكة سوجوكتين يوسي والبعوض كرهاد عودين سوغاري واحد كسور دواتان وركهابين قضا بدات كوليجي سدومتان وحاكمي دا
وفد وقامين ايام مدحوين وكحيقين كقل مدوغو مانتي قاري دقمدا عبود واقي قبل كقل قدود
حكومة مملكة سوماليا وشاكتين حيير ايسو دمان مساجد كويا لديقان ذا مملكة سوماليا نفرين قدرت شعب كذا
hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegay inay degmada Yaqshiid ku soo qabteen rag ku aadaysna kufsi ka dhacay degmadaasi
wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qalab caafimaad ka gudoontay hay'adda socdaalka adduunka
maamulka Hirshabeelle oo maamulka gobolka Amison iyo hay'adaha amniga ku amray joojinta ka ganacsiga ka qaadka ka imaanaya waddanka Ethiopia
wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo xilka qaadis magacaabis ku sameeyay shaqaalaha wasaaradda
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo ku xigeenkiisa
maamulka Soomaaliland oo shaaciyay kiisas in ka badan 3 qof oo laga helay xanuunka COVID-19
iyo dawladda waddanka Isbain oo qafiifisay xayiraadiisa arrin shacabkeeda
intaas waxaan qodobada ugu doorka roon warka habeen radio cado gorro u diyaar garoba warkaasi oo faafsan
aadada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen waxaan wanaagsan waa habeenimada isniina talaadana ay soo galayso taariikhduna ay ku asteysan tahay 13ka bisha afraad 2020ka wada jir ah waxaan kugu waramayaa galad maxamed ibraahin iyo waliba aniga oo ah sabrin xasan maxamed imankii haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan wufdi uu gaaminayo madaxweyne ku xigeenka galmudug ayaa maanta gaaray degmada cabud waaqi gobolka galgaduud sida warkaana ku dhameystiray xasan axmed maxamed
madaxweyne ku xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa maanta gaaray degmada cabud waaqi qoyo gobolka galgaduud waxaana halkaas ku soo dhaweeyay maamulka degmada cabud waaq saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya iyo qaybaha ka duwan bulshada soroon ka dib wufdiga madaxweyne ku xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa waxa loo gudbiyay xarunta degmada cabud waaq halkaas oo urbaanta kula hadlay goobta lagu soo wufdiyo madaxweyne ku xigeenka galmudug waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada cabud waaq waxaana sheegay inuu ku faraxsan yahay soo dhaweynta madaxweyne ku xigeenka galmudug islaamkaasna ay si dheeran u soo dhaweeyeen waxa uu sidoo kale u sheegay gudoomiyaha degmada cabud waaq in wax badan iska wareysan doonaan
iyo madaxda reer galmudug madaxweyne mar saddexaad soo dhawow waxaana si waqtiga kulul oo maanta dhan dadku taagnaa waxaan u dandaarayaa cid kasto rabtay inay kelmado ku aadanay meesha ka tiraahdo inay raali ahaato
madaxweyne ku xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa soo dhawayn kadib waxa uu sheegay in ujeedka halkaani ay yimaadeen u yahay nabadeynta dadka reer galmudug islamarkaasna ay halkaani muddooyin badan ku sugnaan doonaan
waxaan idinkaga mahadcelinayaa soo dhawaynta qiimaha leh iyadoo aan ognahay xilli kulul inay tahay inaad mataqaana muddo saacadaha halkan aad taagnaydeen waxay ii muujinaysaa in aad nabadda jeceshihiin maamulka jeceshihiin maamulka galmudugna aad si wada jira u taageersantihiin qodobada aan u soconno waxaa ka mid a wadatashigii ugu dambeeyey golaha xukuumadda galmudug oo aan hubno bulo aad u tayo sareeyay inaan soo dhisno mashaariicda aan maanta idiin wado ee degmadani ay ku farxaysa waxaa ka mid ah suuq ballaaran oo dhanka xoolaha ah oo laga sameynayo degmadan sidoo kale maxjarkii weynaa ee xoolaha mataqaanaa laga dhoofin jiray laguna xanaaneyn jiray mashruucaasna waa idiin wadaa degmada waa u wadaa qorshaha waxaa noogu jirta safarkayga ku jirta inaan kastamkii galmudug iyo etoobiya u dhexeeyey aanu dhagax dhigno aanunu saaminno meesha uu ku habboon yahay saamin kadibna aan dhagax dhigno golaha deegaanka saad ka warqabtaan waxaa ku hoos jira mashaariic dhismo wadooyin iyo mataqaanaa shaqaalaysiin shaqaalaha degmada ah waa mashaariic aad u badan oo laamiyaal badan magaaladan ay ku dhex marayaan sidaa daraaddeed haddaan laga faa'iidaysan dhismaha golaha deegaanka lama helayo mashaariicdaas j b l j-ga la yidhaahdo golaha deegaanka degmadan muddo badan buu baaqday oo aan la dhisin waxaa ka dhiman afartan iyo shan casho keliya afartan iyo shan casho gudahood haddii aan lagu soo dhisin degmadan consolkeeda mashruucaas waa dhacayaa dibna looma helayo annagoo kaashanayna guddoomiyamahad cumar oo degmadan run ahaantii wax badan ka soo qabtay waxaan rabnaa in guddoomiyuhu uu nagu horkaco naguna hoggaamiyo dhismaha consol loo dhan yahay oo cid walbaba ay ku qanacsan tahay
waa safar gu horeeya tan iyo markii la doortay uu ku yimaado degmada cabud waaq ee qoyo gobolka galgaduud waxaana halkaasi uu kula kulmi doono inta uu ku sugan yahay dhammaan waxgaradka deegaanada galmudug si gaara degmada cabud waaq oo iska wareysa duuraan xaalado ka jira deegaanada hoosta degmada cabud waaq iyo dagaal loo milshabada ku dhex maray deegaanka furinta fooro oo ku yaala xadka galgaduud u la wadaaga dowladda deegaanka soomaaliya etoobiya
xukuumadda maamulka soomaaliland ayaa sheegtay inay xayiirayso dhammaan masaajidda ku yaala deegaanada soomaaliland farin u dirtay shacabkeeda siday warkani ku faahfaahinayso warsoo saaraha caaway saabiriin xasan maxamed
hay-adaha amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay inay degmada yaaqshiid kusoo qabteen rag ku eedaysnaa kufsi ka dhacay degmadaasi sida uu ku dhammaystirayo qodobkan xasan axmed maxamed
ciidamo ka tirsan kuwa amniga dowladda federaalk soomaaliya ee kuna sugnaa degmada yaaqshid ee gobolka balaandir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ee waxay soo sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen laba nin oo xalay degmadaasi ku kufsada gabar yar oo 18 sano jir ahayd mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada yaaqshid ee gobolka balaandir oo la hadla radio cadaado ayaa sheegay in hayaan laba nin oo falkaasi ku edeysan balse wararka qaar waxay sheegayaan in rag gabadha kufsada ay gaarayeen ilaa 4 nin islamarkaasna ay afduubteen ka hor inta aysan kufsan waa kufsi toddobaad oo muddo bil ah ka dhaca soomaaliya waxaana ka kala dhaceen magaalooyinka muqdisho afgooy janaale washiiq iyo deegaanka baranbale oo galgaduud ka tirsan ilaa hadda ma jirto hal qof oo sharci la hor keenay dambiyadaasi hase yeeshee laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya waxay hore u sheegay inay falka qaar u hayaan eedeysanayaal loo haysto in dalkaasi ay ka dambeeyaan dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk marka laga reebo maamulka puntland ayaan xukun ku ridin dadka ku eedaysan dhibaateynta dumarka iyo kufsiga dumarka loo geysta waxaana sidoo kale meelo badan oo soomaaliya ka haystaa dhibaatooyin noocaas oo kale ah waloo aysan jirin ilaa hadda cid la maxkamad ama sharci loo horgeeyay cid ku eedaysan kufsi iyo dil loo geystay gabdhaha soomaaliyeed
maamulka hirshabeelle ayaa maamulka gobolka hiiraan amisom iyo hay-adaha amniga ku amray joojinta iyo ganacsiga qaadka ka imaada waddanka ethoobiya xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya
wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle ayaa soo saartay go-aanno cusub oo lagu hortagayo faafitaanka xanuunka coronavirus ee xilligan waddamada caalamka farabadan ku haya walaal ka soo baxay wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle waxaa hay-adaha amniga maamulkaasi lagu faray in maamulka gobolka hiiraan iyo amisom ay kala shaqeeyaan sida loo xeer lahaa xuduudaha hiiraan ee la wadaato etoobiya iyo xakamaynta xanuunka coronavirus ama covid-19 sidoo kale go-aanka ka soo baxay wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle waxaa ka mid ah in la joojiyo ganacsiga qaadka ka yimaada dhinaca deegaanada etoobiya waxaana hay-adaha amniga la faray in lala xisaabtamaan dadka ku howlanka ganacsiga qaadka ka yimaada waddanka etoobiya go-aanadan ka soo baxay dowladda maamulka hirshabeelle ayaa ku sadaya iyadoo maanta madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdi waar uu adkeeyey amarka lagu joojiyay waxbarashada iskuullada jaamacadaha dugsiyada qur-aanka ee goobaha la isku yimaaday ee deegaanada maamulka hirshabeelle war-saxaafeed ka soo baxay maamulka hirshabeelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha amniga ee maamulka ay aqoreen sida tan wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle oo tixgelinaysa baaqiyada caalamiga ah iyo kuwa dowliga ee la xiriira xakamaynta iyo kahortagga xanuunka coronavirus ee safmareenka ah ee covid-19 waxa ay ku baaqaysaa qodobada soo socda kow in hay-adaha amniga ay kala shaqeeyaan maamulka gobolka hiiraan iyo ciidamada amisom xeradda xuduudaha gobolka hiiraan uu la wadaago dalka etoobiya iyo xakamaynta usocodka aan sharciga ahayn ee deegaanadaasi labo in guud ahaan la joojiyo
ganacsi qaadka ay ka yimaada deegaanka Itoobiya ee xuduudda la leh gobolka Hiiraan isla markaasna hay'adaha amniga maamulka gobolka si aad u xil xisaabtamaan dadka sida jareedarada uga ganacsatay qaadkaasi saddex nadwiin ay joojiyeen kulamada shirarka safarada iyo socodka aan muhiimka u ahayn isla markaasna ay yareeyeen daqiiqada laga marmi karo ciidamada amniga wayna xakameen goobaha ay isku yimaadaan bulshada isla markaasna ay ka shaqeeyaan hay'ada caafimaadka talaabada ku qaadan dadka aan u hoggaansamin amrada wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle
wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qalab caafimaad ka gudoontay hay'adda socdaalka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM sida warkan ku sii dhameystiray galad maxamed ibraahin
hay'adda socdaalka adduunka international organization for migration ayaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ku wareejisay qalab caafimaad oo lagu talagalay ka hortagga faafitaanka xanuunka coronavirus qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa lagu sheegay in qalabkan wasaaraddu kala wareegtay hay'adda caalamiga ah ee IOM waxaana loo qorsheynayaa isbitaalka Martin ee magaalada Muqdisho la geeyo hay'adda IOM oo ku wareejisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya deeqaga caafimaadka oo lagu talagalay isbitaalka Martin ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dadaal ay ugu jirto sidii loo heli lahaa agab caafimaad oo loo adeegsado ka hortagga xanuunka dilaaga ah ee coronavirus wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in sii socon doonto baaritaanada lagu sameeyay dadka karantiin ee looga shakiyay fayraska corona ee gudaha Soomaaliya
maamulka Soomaaliland ayaa shaaciyay kiisas in ka badan 3 qof oo laga helay cudurka COVID-19 aniso Cali Xuseen ayaa faahfaahinaysa
Soomaaliland ayaa xaqiijisay kiis cusub oo ku saabsan cudurka COVID-19 wasiirka caafimaadka maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in kiidmarkii baaritaano la sameeyay dad hore looga shakiyay 3 ruux oo kamid ah laga helay cudurka COVID-19 dadka laga helay cudurkaana ayaa waxa ay u kal dhashay magaalada Hargeysa iyo Burma sida wasiirka caafimaadka maamulka Soomaaliland uu sheegay Soomaaliland waxa ay sheegtay in 3 ruux ay xaaladooda caafimaad wanaagsan tahay isla markaana hadda lala tacaalayo
qaybo qabo oo ku dhacay la xaqiijiyay xaaladooda caafimaad aad u wanaagsan tahay wax imiga calaamado badan kama muuqdaan xaalad kamid ah oo qofkaasi hadda waxa ku sugan magaalada Boorama laba xaaladood kalena waxa ku sugan magaalada Hargeysa intaa waxa dheer inay jiraan laba qof oo kale oo iyagu aan si gaar ah ula socdo xaaladooda caafimaad oo sheebaad kuuna aan gacanta ku hayno oo wax iska bedelan aan ku soo sheegi doono intaa markaynu aan ku dhameyno warbixinta bulshada waxaan u sheegaynaa war xanuunkani uu jiraa waa dhab waxaanu sheegaynaa wax la hubiyo oo aanan xataa aanan ku deerin kaliyata sheebaarka qaranka laakiin si aan ugu hubino aanu dhabariyo annagoo isticmaalayna gaar la iska leeyahay nidaamkeeda loo diro wadamada jaarka ee uu yaallo muxuu ahaa sheebaarada ku ka casilsan marka la soo xaqiijiyo aanu bulshada u sheegno xanuunkaas uu jira waana marka la isu geeyo shankiis oo waxa maheyna xanuunkaasa saa sheegnaa waxa loo dabara gacantaan ku haynaa taasi marka waxa waajib ka dhigaysaa qof walowba adiga mas-uuliyad gaari kaa saarantay inaad caafimaadkaaga ilaaliso
sida la isku dhaqdhaqa oo sida jaamacada ay isbeddelada ku imanaya xaaladaha xanuunkan ama hal noqdo adduunka ama hal noqdo qaaradda Afrika ama hal noqdo gobolka geeska Afrika ama hal noqdo dalkeena in xaaladaha la soconay oo burbur isbeddela ee shacabka la socodsiinayay inagu raayno talaabooyinka ku habboon ee ku qaadanay arrimaha ugu horreeya waxaa ugu muhiimsanaa in la socono dhaqdhaqaaqa dadka ee ka soo gelaya dalka meelo kala duwan oo dhulka soo maraan ama badda ama cirka halkaas oo meesha ugu horeysay in kula socon jiray dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelka xaaladaha ee xanuunkaasi waxa soo kale ay ku dadaali jirnay mar walba in cidda looga shakiyo xanuunkaasi inuu ama ku dhacay ama loo baahan yahay in la xaqiijiyo inaanu sheebaar aynu u diri jirnay oo taana aynu go'aamada ku qaadan jirnay marka sheebaarka aynu isticmaalno WHO ay ku talisay oo halka ku yaalla South Africa ama Kenya مدد أول واحد مشاعرنا إن يصير له حالات ومتكون إنه مقالة برعاء أها متكون مقالة وها مقالة بربرة لبعض حالات بين مدد أي مكان تكون هني لبعض حالات عفوات كل أب في عين هي سرد عفوات خمس مال الله أي ولا صعوتها حالات عفوات كحبت وأنا أروح هشام أنا تحسيرو شفته واحد شري إلى مدرسة بعض درنايا فريلا واتقف خوضن به
kiisaska guud ee laga helay maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay noqonayaan sharra waxaana hore maamulka Soomaaliland ay u sheegtay in laba kiis oo cusub laga helay wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyay shaqaalaha wasaaradda sidoo warkan ku sii aan baqaday galad maxamed ibraahim
wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abuukar islaw ducaali ayaa maxamed abdullah nuur magacaabay xilka agaasimaha barnaamijka qanacilinta dhalinyarada ka soo goostay xarakada al-shabaab wasiirka ayaa xilka qaaday maxamed cali xuseen ayaa sida ku cad warqada uu wasiir ducaali soo saaray 12kii abriil 2020ka ee wareedo ka tirsan wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in sababta xilka qaadista agaasimaha ku timid khilaaf soo kala dhexgalay wasiirka iyo agaasimaha xilka laga qaaday maxamed cali xuseen warqada ka soo baxday wasiirka ayaa waxa uu qornay sida tan oo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha oo wasiirka ku xigeenka wasaaradda amniga gudaha oo wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha markii aan arkay baahida loo qabo in la helo agaasimaha barnaamijka dhaqan-celinta iyo soo dhiibayaasha markii aan arkay hawlaha cusub ee barnaamijka dhaqan-celinta iyo soo dhiibayaasha hor yaala nolol baahan yahay in si hufnaan leh looga soo dhalaalo markii aan arkay kartida khibradda iyo dadaalka badan uu u leeyahay inuu qabto xilkan hoos u qoran wuxuu xeeriyay xeerkan qodobka koobaad xilka qaadis waxaan xilka qaaday agaasimaha barnaamijka dhaqan-celinta iyo soo dhiibayaasha mudane maxamed cali xuseen qodobka labaad magacaabis mudane maxamed nuur cabdullaahi waxaa si rasmi ah loo magacaabay agaasimaha barnaamijka dhaqan-celinta iyo soo dhiibayaasha magacaabistaani waxay dhaqan gelaysaa markii uu saxiixo wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waana saxiixay
madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay guddoomiyaha gobolka Nugaal iyo ku xigeenkiisa Saabireen Xasan Maxamed ayaa faahfaahinaysa
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xeerka madaxweyne oo lambarkiisu yahay 3 abril 13-ka 2020 magacaabay guddoomiyaha gobolka Nugaal iyo ku xigeenkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Puntland qodobkiisa 80aad markuu arkay baahida loo qabo dalgalinta maamulka ee gobolka Nugaal markuu tixgeliyay aqoonta kartida iyo waayo aragnimadooda shaqo waxa uu xeeriyay koo waxa uu Cawil Axmed Maxamed loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Nugaal labo waxa Qaasim Maxamed Cabdi loo magacaabay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Nugaal saddex waxa Xuseen Haaji Cabdulle Maxamed loo magacaabay guddoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Nugaal xeerkani waxa uu dhaqan gelayaa markuu madaxweynuhu saxiixo waana uu saxiixay ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday xafiiska madaxtooyada maamulka Puntland gudahan waxa intaas ku dhan warkii habeenad kala socoteen radio Cadaado warkan warka xigeenka ku kulmi doona waa baahdi warkoo in leh isma dhaafno